Udaberrian hasi zen Kurdistanen eta gaur sartuko da Euskal Herria. Emakumeen mundu martxaren laugarren edizioaz ari gara, eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Saioa Iraola, Emakumeen mundu martxako kidea dugu. Egunon, Saioa.
Kaixo, egunon.
Emakumeen mundu martxa, laugarren edizioa dugu. Aurreko edizioen balantzea egiterakoan zazpi marratuko zenuke.
Bueno, nik azpimarratuko nuke, 2000 urtean sortzen den ekimena da, ba, nolabait Quebecen, 1985 nintzen ogia eta larrose mobilizazio jendetsu bat, eta bueno, mobilizazio hortan, ba, Quebeceko mugimendu feministak ez pixkata azpimarratu zuen beharra edo bazen, ba, emakumen kontrako indarkeriari lotutakoa gehien bat, eta hor, ba, mundu mailako feminista eta emakume ezberdinek parte hartu zuten, eta hor ikusi zen nolabait beharrezkoa zela, interesgarria zela, mundu mailako aliantza feminista bat sortzea, ez nolabait emakumeen eskubideen alde, ba, kontinente ezberdinetan, ba, lanketa ezberdinak abiaraziko zituena, eta injustu, ba, martxak izaera ezberdinak izan ditu, azken bi urte hauetan, ba, kontinente bakoitzak bere martxa izan du, Euskal Herrian ere bai, ba, nolabait orain dela bi urteko martxa autobus bat izan zen Euskal Herria zeharkatu zuena, orain dela 10 urte, orain dela 5 urte ere bai, ba, nolabait Euskal Herriko herri eta txoko ezberdinetatik, ba, bira bat izan zen, eta aurtengoa ere bai, ba, gure gorputza, gure lurraldeak martxan jarraituko dugu denok aske izan arte, aldarrikapenaren baitan, Kurdistanen hasi zen martxoaren 6an, Europako hainbat eta hainbat herrialde igaro ditu, eta atzo hartu genien katalanei testigua, eta gaur bertan Tafaian gaude, eta 10:30 hasi garaia Tafaiatik martxa, zeharkatuko ditona Euskal Herriko herri ezberdinak, herrialde ezberdinak ere bai, eta ba, nagusiki, ba, nire balorazioa bada ekimen honei begira, dela ekimen bat oso mugimendu feminista aktibatzeko izugarrizko tresna dela, nolabait borroka lokala, aldarrikapen lokalak, ez, Euskal Herriko emakumeen eskubideen alde guk aldarrikatzen ditugun, ba, aldarrikapen nagusia badia emakumeen kontrako indarkeriarekin amaitzea, elikadura burujabetzaren aldarrikapena, bestalde batetik sexualitatea eta gorputzaren inguruan guk erabaki, guk gozatu, guk erabaki, ez, nolabait aldarrikapen hori, bertan sartzen da sexualitatearen, sexualistasunaren ingurukoa, aborto eskubidea, bueno, hainbat eta hainbat aldarrikapen, eta Euskal Herrian iritsi gara 2015 martxa honetara prozesu baten emaitza izan da, orain dela urte terdi abiatu genuen Euskal Herriko plataformaren baitan prozesu bat, emakume talde eta talde feminista ezberdinak, ba, ekimen honetara batzeko, eta oso espazio anitza da, momentu honetan Euskal Herriko mugimendu feministan dagoen koordinaziorako gune nagusia Euskal Herriko emakume mundu martxa, bertan biltzen gara, ba, 20 eragile baino gehia eragile mordo bat, eta aniztasuna ere handia da, eh? Horri aniztasuna, bai, kultura aniztasuna ere bai, ideologikoki ez, praktika politikoari begira feminista gisa aniztasuna handia da. Orduan, gure laugarren aldarrikapen nagusia Euskal Herrian bada aniztasunaren kudeaketa kontziente bat. Eta hori dator nolabait gure prozesutik, irutu zaigu mugimendu feministak Euskal Herrian eta mundu mailan aniztasuna duela bertute, emakumeen aniztasuna, baina aniztasun hori kudeatzeko bitarteko pertsonal eta kolektiboak jartzea dela nolabait, ba, lorpen nagusi bat, ez? Eta hori da nolabait gure aldarrikapen nagusietako bat ere bai.
Gaur esan duzun bezala, Nafarroa garean zabiltzate, eta faina nahi zuzen ere, eta gero garesta Iruña.
Hori da, bai. Ba, gaurko eguna, Tafaian gaude, bertan hasi dugu, oso emozionantea izan da, jende pila bat eta eragile asko eta asko elkartu gara, hemen gaude udaletxiko plazan, eta harrera bero bat indiote karabana feministari, eta hemendik Garesera joango gara, bertan bazkaldu, eta arratsaldean Iruña sartuko gara, eta bertan ekitaldia, afaria, bertan loingo dugu, eta urrengo egunean, biharrere Nafarroatik jarraituko dugu, iparraldera arte, Azparnera arte, Azparnetik Baionara urrengo egunean, eta hola Gipuzkoa zeharkatuko dugu, gero Araba, eta azkeneko zatia izango da Bizkaia, eta urriaren lauean, ba, Bilbora sartuko da karabana feminista, eta bertan manifestazio nazionala deitu dugu, eta ekitaldia izango da, herri bazkaria ere bai, eta kontzertuak, eta bueno, egun guztiko egitaraua dago prestatuta urriaren lauean Bilbon. Eta bertara etorriko dira gaiegak, testigu hartzera, eta jada urriaren bostean, urriaren lau arratsaldean barkatu, Galiziara abiatuko da karabana feminista urriaren 17an Lisboan amaitzeko.
Bien bitartean esan behar dugu atxikimendu asko jaso dituela emakumeen mundu martxak, esate baterako, ba, Areatzatik, Santurtzitik, Ordiziatik.
Bai, ikaragarria da, lehen aipatu duten bezala hasieran ez, mundu martxa bada nolabait ekimen bat oso eferbestentea dena. Hau da, emakume taldeak herrietan egon edo ez egon, emakumeak aktibatzen dituena. Ez? Eta hori ikusten da, bai, jaso ditugun, ehundaka atxikimendu izan diela, bai bideo bidez, bai testu bidez, bai argazki bidez, ez? Eta urtengo oinarri, aldarrikapen oinarri nagusia da, elikadura burujabetzarena, mundu mailan, mundu martxa beti izaten ditu, nolabait aldarrikapen orokorrak, eta aurrekoan Euskal Herrian orain dela 5 urte prekarietatearen ildoa izan zen herri gehien eta landu zena, eta aurten nolabait ildo orokor bat edo oinarri aldarrikapen orokor bat planteatu izan zen, ba Brasilen nintzen orain dela 2 urte mundu mailako kongresua mundu martxarena, eta bertan ba elikadura burujabetzarena lurraren jabetzari lotuta urteetan emakumeok ba baserrietan egindako lanaren errekonozimendu bezala ikusita ere mundu mailako testu ingurua ba transnazionalek lurrak ustiatzen ari direla, lur hoiek azkenen ezinbestekoa ditugula bizitzak mantentzeko, bizitza jasangarri egiteko, eta beste ildo garrantzitsuenetako bat bada gure ustez azien mantentzea, historikoki emakumen esku egon izan da, Euskal Herrian ikusi besteik ez dauku, hori adiez baserritan, lan hori emakumeek itzen zuten ez, urtero azirik hoberena gorde, mantendu, trukatu inguruko baserriekin, azi horrek ez iraupena izan zezan, eta gaur egun gertatzen nahi dena da, ba, enpresa farmazeutikoak direla eta aziak salerosketa bat ematen da aziena, eta azi horiek usta bakar bat ematen du. Eta bueno, nolabait horren aldarrikapena ere bai jaso nahi izan dugu, horregatik simboloa Euskal Herrian izango da hazi ekarpen bat egingo dute herri bakoitzak, hazi ekarpen bat egingo dio karabanari, ez, bertako haziak, tratamendurik jaso gabeko haziak, tratamendu kimikorik jaso gabeko haziak izango die, eta nolabait ba hazien banku bat osatzen joango ga herri-zerri, ba adibidez Tafaian, eskurraziak ba eskaini dizkiete ba karabanari, ekimen ezberdinak egin dira horrei lotuta, adibidez Oreretan baso feminista bat inauguratu zuten atzo, eta bueno, nolabait aldarrikapen horre ba pisu hartzen du bai simbolikoki eta bai praktikoki ere bai, ba aurtengo 2015eko karabana feministan.
Are gehiago honi lotuta Bastanen baratze bat egin duzue.
Hori da, bai, ekimen ezberdina daude herri ezberdinetan, bai.
Bestalde, kanta bat aipatu behar dugu, Perla taldeak egindako Bandera Morea.
Hori da, bai, ba, proposatu, Perlak taldeari proposatu genion, eta guztu handiz indute abestia, eskerrik asko beraiei, eta Uxu Alberdi, bertsolari eta idazle feministak, idatzi dizkio karabana feministari letrak, eta bere Uxu Alberdiren letrekin Perlak taldeak musikatutako abestia da Bandera Moreak.
Esan duzun bezala, larun betean sartuko da Bizkaira, oker ez banabil Igorrera.
Bai, hori da.
Eta gero besteak beste, Bilbora heldu baino lehen Portugalete eta Getxon bizitatuko dituzue.
Hori da, bai. Ezkerraldea eta eskuinaldea.
Eta ekitaldi nazionala izango dugu datorren igandean Bilbon areatzan, denetarik horretan, esate baterako, ba, goizean hainbeste manifestazioa, bizikleta da, herri bazkaria, atzerkiak ota duzu.
Bai, ba, urriaren lauean Bilbon, 12:30 manifestazioa izango dugu, ba, martxan jarraituko dugu denak aske izan arte, gure lur, gure gorputza gure lurraldeak lematean, eta ondoren ekitaldi nazionala izango da, arenalean, eta bazkaria ere bai, eta arratsaldean bi antzerki, eta ba, musika taldeak, Axianoren Alabak, Furia, Misobarios 33, eta Puro luego taldeak izango ditugu.
Euskal Herritik Galizara joko dugu bakumen mundu martxak esan duzun bezala, bukatzeko hilaren 17an Lisboan.
Hori da, urriaren 17an Lisboara iritsiko da, Galiziatik, Asturiasetik, Galiziatik pasatuko da, eta urriaren 17an Lisboan amaituko da, 2015-ko martxa. Martxoaren 6-tik, ba, martxan doan martxa.
Bukatzeko, Katxalin, ze espero duzue emakumeen mundu martxaren laugarren edizio honetatik?
Katxalin ez saioan.
Barkatu, saioa.
ze espero dugun? Bueno, ba, nik uste urtero bezala mugimendu feminista eta herrietako emakume eta talde feministak aktibatzea, motibatzea. Mundu martxa bada ekimen bat oso emozionala, tripetakoa, eta feministo ba, gauzeko oso gure borroka ere bada oso borroka politiko eta emozionala esango nuke.
Saioa Iraola, emakumeen mundu martxako kidea, mila esker gure deiari erantzuteagatik eta nahi duzunen arte.
Bale, zadeuse, eskerrik asko zuei.
Agur. Bandera, moreak, airean.